Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Sešli jsme se už podruhé ve studiovém sále nahrávacího studia Českobudějovického rozhlasu za přítomnosti publika, které jste právě teď také slyšeli tleskat. A to je znamením, že opět natáčíme Vltavín živě. Náš první díl, který jsme v této sestavě už natočili, se věnoval dobrým vojákům jihočeským za první světové války. Dnes budeme v tomto povídání pokračovat a já tedy připomenu tu naši sestavu. Jak už jsme slyšeli, byli to pouličníci z tábora, ale také Jan Ziegelbauer, publicista a dá se říci mluvčí sdružení 91. Samotní 91, tedy část z nich. A Daniel Kovář, ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Než se pustíme do toho současného, tedy v tuto chvíli aktuálního vánočního Vltavínu, tak já bych rád připomněl, o čem byl ten předchozí první díl. Ten byl o tom, že jsme si lehce zmapovali začátek války, hlavně tady, jak to vypadalo na jihu Čech, jak to vypadalo na té první srbské frontě, kterou Jihočeši tehdy zažili. Pak jsme se přesunuli na Halič a tak nějak všeobecně jsme zmínili, kdo jsou ti 91, jakou měli letní výstroj a výzbroj. Teď bych se na ten začátek ještě malinko vrátil. Já poprosím pana Kováře, aby nám tady předvedl něco, co známe všichni, ale víte co, možná jsme to v podstatě nikdy neviděli. Nebo respektive jinak, když se vám vybaví Švejk nebo třeba i Jára Cimrman ležící spící, tak tam se přece srocovaly davy lidí na těch nárožích nebo před těmi výlepními plochami u těch vyhlášení, kde bylo napsáno mým národům. A teď v tom Cimrmanovi to bylo zlomení bolem, nebo jak to tam znělo. Teď se to citovalo jinde různě, někdy to bylo v češtině, někdy to bylo v němčině. Já jsem hledal vyhlášku tohoto typu na internetu, už jsem se radoval, že to je ano mým národům. A pak jsem zjistil, že to je z roku 1866. A pak mi došlo, že všechny ty vyhlášky začínaly provoláním mým národům, a to já ne, já jsem ten hodný, ale oni, a to víte, jako upřímně řečeno, musíme na ně jít. Říkám to trošku odlehčeně, pane Kováři, ale asi mám pravdu, je to tak?
Dneska to můžeme říkat a vnímat takhle odlehčeně, ale umím si představit ten šok, když 28. července 1914 se na plakátovacích plochách celé monarchie objevily tyto vyhlášky, samozřejmě v různých jazycích rakousko-uherské monarchie. Já jsem vzal na ukázku ne tu notoricky známou českou vyhlášku mým národům, ale vyhlášku v němčině, která také byla vylepována i tady u nás v Budějovicích, čili An meine Völker. Jak vidíme, je datovaná Bad Ischl 28. července 1914, čili císař František Josef tehdy pobýval vlastně ve svém letním sídle. Bylo to uprostřed léta, kde vlastně i jeho zaskočila nebo zastihla ta zpráva o tom, že musí být vyhlášena válka. Ta vyhláška tak obecně proklamuje důvody, které vedou císaře k vyhlášení války. Mnohem horší dopady pro obyvatelstvo měly vyhlášky o mobilizaci. Tohle je jedna z nich, vyhláška o mobilizaci, kdy jeho CAK, apoštolské veličenstvo, ráčil nejvýše nařídit částečnou mobilizaci. Aby tento nejvyšší rozkaz byl proveden, nařizuje se za prvé dostavení se náležitých neaktivních osob. A teď tam byly předtištěny, ta vyhláška byla tištěna pro celé území Českého království a byly tam potom dopisovány ty konkrétní čísla těch vojenských útvarů, kterým se příslušní branci mají dostavit. Kromě toho už rovnou s vojáky byly mobilizováni i koně.
My to potom nafotíme a budete si to moci prohlédnout na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz. Ale tady přímo v našem nahrávacím studiu máme k dispozici tyto vyhlášky. Jednak v té velké, takové skoro až plachtové podobě a jednak tu máme k dispozici i výstavu výzbroje a výstroje vojáků rakousko-uherské armády a máme tady k dispozici i chlapy, kteří mají uniformy a kteří o tom vědí hodně. Já jenom připomenu Jan Bican a sdružení 91. Je zima, bavíme se o Vánocích, čili v tomto dílu našeho Vltavínu si připomeneme i zimní výstroj. Máte tady něco takového?
Tak, máme tady kabáty rakousko-uherských vojáků a jako další věc tu máme různé typy omotávek na nohy, ať to jsou spinky, štrupny nebo ovinovačky. A máme tu vlastně i rakouské čepice, které byly uspůsobeny sami o sobě pro zimní použití.
Dobrá, takže než se do toho pustíme, já poprosím opět pouličníky z tábora o další písničku.
Horama pláče moje máma, že má syna na vojně, že pasuje třeba denně beku chleba a on, že by snědl je. Vojna je jak řemen, já jsem chudokreven, máma slzu uroní. Ví, když pere tlačky pod mlíkačky, že mě vojna nevoní. Kde je moje máma? Kde je, kdo ji zná? Někde za horou.
je moje máma, chtí se vrát vždycky rád. Poslala mě máma balík s lahůdkama, abych tady neměl hlad.
Jo, to ani neměl.
Lejtnantovi štrůdle, kaprálovi nůdle, hned jsem z toho musel dát.
Musel každýmu dát.
Štába sebral krátký, kluci karbanátky, jo, a hejtman husí pečínku.
Ty pečínku.
Kluci, ti se spali, div, že nesežrali i tu prázdnou bedínku. Dnes mě psala máma, chlapče, nebuď fláma, pana hejtmana sivaš.
Jo, toho sláš.
Lež na levém uchu, drž si nohy v suchu, Franz Brandweinem si je máš.
Máš světí, mám.
Mě nějak záda bolí, táta prodal voli, tak tě líbám na čelo.
Na čelo.
Kluci ti se smáli, smíchem zvali, jen mě smát se nechtělo. Fára. Kde je moje máma? Kde je, kdo ji zná? Někde
To byli Pouličníci z Tábora v našem druhém naživo natáčeném Vltavínu. Je 24. prosince, tedy Štědrý den, neděle, ovšem roku 2017. No a já tady mám neděli roku 1916. Ano, je to tak. Já tady mám totiž před sebou zápis z válečného deníku, který pojednává přesně o neděli 24. prosince. Poměrně brzy odešli jsme tentokrát v moři bláta a k ránu ukládali jsme se k spánku, abychom brzy potom uvítali nový den, Štědrý den na bojišti. Byla to neděle 24. prosince a její průběh vylíčil jsem ve svém válečném deníku asi takto. Šedivé mlhy nad lesem plynou jako duchové vlekouce se řadou. Z naší strany převládá ticho, jen občas podrážděně rozdovádějí se děla, aby odpověděla nějakým přepadem neklidnému nepříteli. Talián střílí stále zuřivě a sem a tam a kazí nám jízlivě svatvečerní náladu. Brzy odpoledne po rozkaze rozdává se Ježíška. 10 mužů dostane dohromady jednu vánočku, každý 15 lískových ořechů, půl jablka, ovoce pro nás tak vzácného, dvojí cukroví, víno, rum, čaj, 2 doutníky, 10 športek a cigaretový i obyčejný tabák. K menáži je polévka s krupičkou, hovězí maso, knedlík a zelí. Sýr od pana Leitnanta Berga, dostali jsme též kořelky a cigarety. Stromeček nám zastupuje kus vzácné, tu sosnové větve, uražené granátem v nedalekém lese. Na krasu ojedinělém a uloženém uměle. Všeho máme hojnosti, jídla, pití, kouření, ale mír nám schází. Je to Štědrý večer? Kéž by byl za rok šťastnější. To je válečný deník. Já poprosím Jana Cigobaura, aby nám připomněl, kdo to napsal, tato slova.
Tak tohle jsou válečné paměti Josefa Novotného, původem z Kolného u Lišova, který byl za první světové války důstojníkem 91. pěšího pluku, nejdříve tedy kadetem, jednoročním dobrovolníkem, posléze poručíkem a sloužil u technické setniny 91. pěšího pluku. Ty své paměti napsal o několik let později po válce, v letech 1930 až 32, na základě svých válečných deníků. A ty jeho paměti mám tedy k dispozici ve strojopise a mají asi 280 stran, takže je to úžasné svědectví důstojníka, který později byl už v době míru gymnaziálním profesorem a vlastně jeho pohled na válku a události od jejího počátku až do úplného konce.
Zkusili jste si někdy v zimě udělat výšlap na kleť? Ale já nemyslím takový ten výšlap, jako máme ve zvyku třeba někde kolem té lanovky, nebo se svést přímo tou lanovkou, nebo v těch vyšlapaných cestičkách. Takový výšlap spíš tím lesem, pokud možno v půlmetrových nebo metrových závějích a pochopitelně s plnou polní. My jsme v našem prvním vysílání živého Vltavínu probrali srbskou a haličskou frontu a teď nám zbývá ta poslední, pro nás poslední, to je Itálie. Tam já mám spojenou Itálii s Tepličkem. Tam byla také nějaká zima, Jene.
No, podle toho, v jaké oblasti. A pokud ti vojáci bojovali v prostoru Julských Alp, tak si té zimy opravdu užili. 91. se z ruské na italskou frontu přesunuli v polovině listopadu 1915, ale v té době už tam nějakou dobu jiní 91. bojovali. A to se zase vracíme k tomu detašovanému prvnímu praporu, o kterém jsme už říkali, že až do roku 16 bojoval vlastně jako samostatná jednotka a ten byl na té jižní italské frontě nasazen vlastně hned v první dny, kdy Itálie vyhlásila rakousko-uherskou válku. A právě 91. toho prvního praporu bojovali na řece Soči v Julských Alpách v pohoří hory Krn, což jsou výšky více než 2000 metrů nad mořem. A tam v té zimě, kdy tedy napadly závěje sněhu, už se prakticky bojovat nedalo. Nedalo se tam nějak pohybovat, takže ta válka tam přes zimu se nesla v duchu přestřelek polních hlídek, příležitostních dělostřeleckých přepadů a podobně. Ale hlavně tam ti vojáci museli bojovat s těmi klimatickými podmínkami, takže s ledovci, závějemi, lavinami, které tam hrozily ještě v květnu.
Jene, my jsme také připomněli osudy nadporučíka Rudolfa Lukase. Tedy onoho známého Lukáše ze Švejka. Ten byl také v Itálii?
Také nějakou dobu ještě ano. My jsme se s ním vlastně rozloučili na srbské frontě, kdy byl ještě poručíkem od nového roku 1915, pak nadporučíkem. Na východní frontě se tedy potkal s Jaroslavem Haškem a tak dále, ale na rozdíl od něho neupadl do ruského zajetí v září 1915, ale válčil v rakouské armádě dál a s plukem se přesunul na tu italskou frontu.
Já jenom do toho vstoupím, protože na té haličské ruské frontě zůstal i Strašlipka s Haškem. Ti dva v podstatě, ono, nevím, jestli přeběhli nebo byli zajati, jak to bylo s nimi?
Ty verze jsou různé, pravděpodobnější je asi ta, že prostě počkali na místě a nechali se zajmout jako asi většina vojáků u těch Chorupan, protože tam došlo vlastně k chaosu, kdy selhalo vyšší rakouské velení, které nepředpokládalo, že by Rusové 24. září 1915 u Chorupan dokázali zaútočit, naopak se předpokládalo, že sami ustoupí, proto na noc nebyly stavěny ani noční hlídky a jakmile brzy ráno Rusové zaútočili, tak vlastně zastihli ty vojáky ještě ve spánku. A v tom chaosu, kdy se všechno dalo na útěk, prostě ti, kteří už měli války dost, toho využili a zůstali prostě jenom na místě a počkali, až ti Rusové přijdou a nechali se odvést do zajetí. A to byl případ i Jaroslava Haška a Františka Strašlipky, důstojnického sluha nadporučíka Rudolfa Lukase.
No a co ten Rudolf Lukas? Ten utekl nebo jak to s ním bylo?
Ten do zajetí neupadl, ustoupil s tím zbytkem toho pluku a vůbec 9. pěší divize, dostal jiného sluhu a přesunul se později tedy s plukem na tu Itálii, ale během roku 1916 byl vlastně z fronty stažen a už se znovu na frontu nedostal. Jako veterán s mnoha zkušenostmi pak až do konce války vlastně působil jako instruktor nováčků a budoucích důstojníků kadetů.
A to znamená, on pak vyučoval třeba tady v Budějovicích nebo v Praze? Jak to s ním bylo dál?
Ne, v Budějovicích už ne. Už vlastně od roku 1915 byl náhradní prapor 91. pluku, který formoval pochodové prapory, které jednou za měsíc doplňovaly ty ztráty na frontě. Byl přesunut do Bruku nad Litavou, což je vlastně maďarská oblast. Bylo to právě kvůli náladám ve vojsku, protiválečným náladám. Válka trvala už celý rok a nebylo vyhlídky, že by měla někdy skončit. A v těch protiválečných náladách ty vojáky samozřejmě utvrzovalo i místní obyvatelstvo civilní, které už tu válku také pociťovalo. Nejenom tím, že jim odešli na frontu otcové a synové, ale i třeba nedostatkem i základních potravin.
A já už slyším rolničky, to znamená, že nám tu vánoční atmosféru budou dokreslovat po uličnici další písničkou. Vánoční atmosféra nejen všude kolem nás, ale také tady ve velkém nahrávacím sále Českobudějovického rozhlasového studia. Já teď poprosím 91, aby předstoupili před publikum, protože když je řeč o zimě, v zimě na Štědrý den, pochopitelně, tak musíme probrat i zimní výzbroj a výstroj. Jaký je vlastně rozdíl mezi letní a zimní výstrojí? Teď mluvíme o tom, co budete mít na sobě. Ptám se Jana Bicana.
Tak, ono rozdíl je v podstatě naprosto nulový, protože voják i v létě snosil kabát, což byla hlavní stěžejní věc zimní výstroje, a každý měl v torně zbalené takzvané kamaše, což byly vyšší stahovací dečky na nohy, a ty chránily právě nohu před mrazem nebo před blátem, před vodou. Ty se používaly v tom podzimním a zimním období, takže to měl voják stále u sebe v torně.
To je to, co máte na sobě vy?
Ne, já mám na sobě štrupny, kamaše tu bohužel nemáme. Nicméně štrupny, to byla výsada v podstatě začátku války horských jednotek a postupně se rozšířila mezi všechny druhy vojska, byla velice oblíbená, nemusela se motat jako ovinovačky, stačilo pouze natáhnout přes nohou a byla i teplejší. Kolega má na nohou spínací spinky o výšce 8 cm, které byly používány jako standardní doplněk uniformy na začátku války a sloužily v letních podmínkách a v zimních je právě nahrazovaly ty kamaše.
A to, co má na sobě Jan Ciglbauer, to už je úplně něco jiného. To se ovinovalo, to jsou ty ovinovačky, to je ono?
Ano, ano, přesně tak. Ty se začaly používat v roce 1915 a nahrazovaly jak ty spinky, tak ty kamaše.
No a není to nepraktické? Já jsem se na to díval takhle, když se skloním jenovi takhle k nohám. To je v podstatě takový omotaný hadr, no, v uvozovkách, nebo taková páska hadrová kolem nohou. Jak to tam drželo?
Je to 3metrový pruh látky, který je pevně stažený kolem nohy a kolem lýtka a na konci je zakončen kalounem, který je buď zauzlován, anebo mívá háček na zase háknutí.
Jene, prosím tě, jak dlouho to vážeš? 3 metry takhle?
No, to je otázka cviku, jen pár minut.
A nepadá to? Mně by to padalo při mé šikovnosti.
Když se dobře zavážou, tak nepadají.
A v čem je ten rozdíl, nebo k čemu to bylo?
Tak ty ovinovačky vlastně stahovaly lýtkové svalstvo a sloužilo to jednak při pochodech, dlouhých pochodech, kdy se to svalstvo otřásalo, aby vlastně se neotřásalo a nebolely moc mrzlé nohy.
Aha, a mělo to nějaký vliv na teplo také, když přece jenom 3 metry té látky?
Trochu určitě ano, určitá izolace na zimu to také je.
Tak a teď jsme tady viděli krásný kabát. Je teplý. Já takhle poprosím nějakou dámu, aby tady vyzkoušela. Zkuste si schválně ten kabát. Jestli se vám bude v něm líbit a hlavně jestli zahřeje. Tady asi jo, ve světle těch reflektorů, ale přece jen to určitě poznáte sama na sobě. Jaké to je? Je těžký, je teplý?
No, není to zase až tak těžký, bych řekla, ale ani je tak moc teplý. V tom by byla zima.
Pánové, má dáma pravdu?
Dá se říct, že ano.
Takže opravdu není to tak, že by se řeklo, dáme zimní výstroj, tím pádem máme jasno, nebude vám v zákopech zima.
Přesně tak, není to vlastně myšlené tímto způsobem. Přece jenom je to kus jakoby silnější látky, ale nemá žádné zateplení, je to čistá vlna.
Vlastně na tu zimu žádná armáda tehdy nebyla úplně připravena, protože když válka začala, tak nikdo nepředpokládal, že v zimě ještě válka potrvá. Takže ta první zima byla spíše taková improvizace a když byli 91. v Karpatech, tak tam skutečně trpěli tím mrazem velice moc a na denním pořádku byly omrzliny a další onemocnění spjatá s tím podchlazením, žaludeční katary a podobně, byly na tom velice špatně. Ale to se netýkalo jenom té rakouské strany, vlastně s tím se potýkaly i ty nepřátelské strany.
Tak pánové, teď vás poprosím takhle, abyste si stoupli do řady vedle sebe, před publikum. A teď přijde něco, na co jsem se těšil, protože všichni známe obrázky Švejka od Josefa Lady. Všichni, a aspoň já určitě, si pamatujeme tu jeho slavnou čepici, ty dva knoflíky tady. Já jsem nikdy nevěděl, k čemu tam ty dva knoflíky jsou. Pánové, prosím vás, ukažte to publiku, k čemu to je a vysvětlete nám to, k čemu tohle to celé na té čepici je. Protože já jsem to nikdy nevěděl a díky vám až teprve jsem se to dozvěděl, i když jsem tak nějak asi tušil, jak to bude pak vypadat. Ale nikdy jsem neviděl něco takového na vlastní oči. Co jste teď udělal?
Stáhli jsme vlastně boční klopy a tím jsme získali ochranu uší a ochranu týla proti mrazu a proti větru. Přední zapínání slouží i ochraně brady nebo rtů, třeba při strážní službě nebo při pochodech v zimě.
Takže to znamená, že stačí jenom z té čepice to takhle stáhnout jedním pohybem dolů a máte z toho ušanku.
Přesně tak, je úplně jednoduchá věc.
Tak si to nasaďte, pánové. Ať to všichni vidíme, já poprosím fotografa, ať nás vyfotí. Tak a máme to tady krásně vidět. Když jsme u těch čepicí, ještě tohle není žádná umělá hmota, to je, co to je?
Kůže.
To je štítek nad obličejem, takže je to kůže, tady dole, když se to zapne, tak to hřeje to aspoň trošku v té zimě.
No spíš tam nefouká hlavně, moc nehřeje.
Vy jste totiž teď třeba na podzim stáli různé čestné stráže u příležitosti výročí vzniku republiky a podobně. Vy si té zimy taky asi užijete při těch čestných strážích dost. Takže máte v podstatě i možnost vyzkoušet si teplotu těch uniform nebo izolační schopnosti těch uniform. Co tvůj názor, Jene? Hřeje to, nehřeje?
No, v létě horko, v zimě zima. To tak u těch uniform platí, ale nemůžeme to srovnávat vlastně s tou realitou za války. My si to oblečeme na jeden den, jedno odpoledne, ale strávit v tom několik měsíců opravdu v těch mrazech, to je úplně o něčem jiném a s takovou zkušeností my se těžko setkáme.
Já tě poprosím o nějaké konkrétnější válečné a vánoční nebo vůbec zimní příběhy 91. za chvíli. Teď poprosím ještě tady ukázku. Pánové, vy jste sebou přinesli plno dobových zbraní, dá se říct. Asi nejvíce tomu tady kraluje tenhle ten fešák. Já vám připravím druhý mikrofon. Tak a předveďte nám tento obrovský kulomet.
Jedná se o těžký kulomet výrobce Schwarzlose. Označení je model 07/12. Jedná se o kulomet na plátěné pásy s kadencí 580 ran za minutu. Kulomet je chlazen vodou, má klasickou trojnožku, kterou je možno stabilizovat do několika poloh, většinou do tří, nízká, střední, vysoká. Kulomet má otočné mířidlo, podle kterého se nastavovala délka cíle od palebné pozice. Kulomet většinou měl obsluhu střelce, nabíječe a několik vojáků jako další obsluhy.
Ono to vypadá z dálky jako drobeček, ale když k tomu přijde člověk blíž, kolik to váží? Já to neskusím zvednout tu jednou.
Váha kulometu je kolem 25 kilo, váha trojnožky je kolem 15 kilogramů.
A tady tudy se tam lila voda, předpokládám.
Přesně tak, tam se nasadila hadička nebo se lila voda jako chlazení.
To je ve všech těch kulometech toho typu, jak známe třeba z televize nebo z filmů, takový ten Maxim, jak se to tam takhle protáčelo, tak to je ono?
Přesně tak, je to brané podle stejného systému.
Takže chlazení, aby se ta při dlouhých střelbách, předpokládám, ta hlaveň neskroutila.
Aby se neskroutila a ona se vlastně potom při té střelbě rožaví, plně do ruda a mohlo by potom dojít třeba k tomu roztržení té hlavně a tím pádem k vyřazení zbraně na dobro z činnosti.
A vy máte tady k tomu ještě takovou bedínku. To je zhruba tak 10x asi skoro 20 cm krát zhruba nějakých 40 a evidentně je to na nábojový pás, už ho tady vidím.
Ano, je to dřevěná schránka na pás 250 náboji ráže 8x50 pro tento těžký kulomet. Náboje se dávaly do pásu za pomoci plničky, která fungovala na způsob otáčení kliky a postupně při přidávání nábojů do násypky při jednotlivém otočení plnička sama ten náboj zasunula do pásu a posunula ho o pozici dál.
A teď mi řekněte, kolik lidí muselo ten kulomet obsluhovat a nosit v té zimě?
V té zimě kulomet nosili dva lidé, měli k tomu krosny dřevěné z dubu. Krosnu máme tady pro diváky dole. Jedná se o krosnu, na kterou kulomet se rozdělil na dvě části. Na jednu krosnu se položil samotný kulomet a druhý člověk s druhou krosnou si rozložil trojnožku a za pomoci kožních řemínků si ji přidělal. Další osoby nesly muniční kastlíky, buď v rukou, anebo měli také krosny a měli kastlíky uloženy na nich. Na jednu krosnu, která je dělaná přímo na ty kastlíky, se vejdou 3 až 4.
Já jsem si zkusil tu krosnu potěžkat. Už sama o sobě, ta dřevěná váha, ono to je poctivé, to je dub.
Ano, je to dub.
A to je poctivé dřevo. A když se k tomu vezme nějaká ta plná polní, kolik měla plná polní?
Plná polní se uvádí něco kolem 20 až 25 kilogramů. 5 kilogramů byla plus minus puška.
A tady ty boty, to jsou ty zimní?
Nemáme to vložně zimní boty, máme tu horskou obuv do horského terénu, která je kompletně celá okovaná vysokými hřeby. Kompletní boční strany jsou také okovány vysokým ostrým hřebem. Tato obuv byla používána ideálně ve skalnatém terénu. V zimě se bohužel stávalo to, že mezi hřeby se dostala námraza, začal se navalovat sníh a při těch mrazech kolikrát byl problém ten sníh vůbec ukopnout. Takže člověk, který ty boty nosil třeba v té Itálii na tom Krasu v té zimě, kde byly třeba i 4-5 metrové závěje, tak se stalo to, že v podstatě chodil třeba i s 10-centimetrovým podpatkem, než se mu povedlo ho nějakým způsobem ulomit. A pokud se mu to povedlo, tak stejná situace následovala během pár minut.
A tohle všechno pohromadě a ještě, jak jsem zmiňoval, ten výšlap na kleť, tak ještě výš, než do těch metrů, co má kleť, ale hlavně, dejme tomu, za neustálé palby nepřátel.
Ano, přesně tak. Uvádí se, že vlastně jedny z nejvyšších pozic rakousko-uherské armády, které byly pevně hájeny, tak se uvádí vrcholy až 3800 metrů nad mořem.
A to všechno tam museli vytáhnout?
To všechno tam museli vytahat a jedna z zásadních věcí, kterou si třeba málo kdo uvědomuje, je ta, že nejen, že tam museli vytáhnout svou výstroj, své zbraně, střelivo, museli tam vytáhnout hlavně vodu a topivo, protože dřevo tam určitě nikde nebylo a muselo se zásobovat každý den do těchto pozic. To znamená, že chodili dlouhé karavany přes ty vrcholy a vynášeli klády, různě nasekané kusy dřeva v nůších nebo i klidně v rukou, aby vůbec nahoře bylo čím zatopit.
Já jsem někde viděl nějaký černobílý film, ve kterém tam v těch závích byly i koně. Je to možné?
Přesně tak, ten kůň byla ideální síla na ušetření práce pro lidi a bohužel většinou těchto koní potkal špatný osud, protože většinou vázlo i zásobování, tak kůň po odpracovaném činu byl použit a sněden.
91. České Budějovice. Smluveným voláním hurá vrháme se kupředu. Není však zapotřebí další řezničiny. Dole leží jen několik zmítajících se těl. Jedno z nich zoufale snaží se dostat k východu do příkopu. To je těžce raněný. A ostatní jsou již mrtví? Kdož ví? Na to se nikdo neptá, neboť již tu jsou sapéři. Jediným tahem rozřezávají pytlíky s pískem, kterým zasypávají loch. V některém pytlíku je stvrdlá hlína, jež v kusech dunivě dopadá dolů, jako na rakev do hrobu. Než bys napočítal 20, není po těch tělech na dně již ani památky. Již i na toho u vchodu dopadají hroudy. Ne, to přece není možné pohřbít živého. Ani nevíte, jak se ocitám v příkopě a již za ruku táhnu ubožáka k sobě. Zoufale chytá se mne i druhou rukou. Nech tam tu bestii, křičí na mě někdo ze sapéru německy. Drž hubu, nebo tě probodnu jako psa. To podle hlasu Šic účinně kroutí německé hrdinství a skokem je u mne. Dotáhneme raněného společně k prvnímu traverzu v příkopě. Tam vyskočí proti nám Ital, dosud přitisknutý ke stěně v rohu traverzy. Zvedá ruce a něco ulekaně drmolí. Zajatec, no aspoň ponese raněného. Slyšíme dosud kroků. Chápeme se karabin. Naštěstí někdo z nich volá německy. Je to náš druhý oddíl, který zabloudil. Teprve když uslyšeli náš křik, poznal jejich vedoucí onen důležitě se tvářící kadet svůj omyl a našel cestu k nám. To již po lochu nebylo ani památky. Saperský hejtman řekl kadetovi německy jediné, ale za to silné slovo, které se rovná českému blbče. Snažíme se Šicem postavit raněného na nohy. Nejde to. Se zaupěním se hroutí a ukazuje na nohu. Chápeme. Má roztříštěnou holení kost. Uchopíme karabinu, každý z nás na jednom konci, a na ní posazujeme raněného. Ten obejme jednou rukou mne, druhou Šice, kolem krku, a tak nastupujeme cestu k našim zákupům. Před námi jde ustavičně se ohlížející zajatec. Jsme poslední, ale to nevadí, je ticho, nikde ani rána. Drátěnými překážkami musíme jít jeden za druhým. Béru si raněného na záda a Šic běží napřed zavolat sanitáky. Tak už jsme u nás. Sanitní vojáci obvazují zlou ránu Italovu a schánějí prkénka, do nichž by mu nohu vložili. Konečně i to je hotovo a já spokojeně podávám raněnému ruku na rozloučenou. Slzami se na mne usmívá a stahuje z prstu zlatý kroužek. Kroutím hlavou, že si jej nevezmu. Snad je mu to líto. Jako když se rozvzpomene, vytáhne z kapsy nějakou knížečku, podá mi ji a ukazuje v ní napsaná slova. Čtu Francisco Sabellini. Kývá hlavou a ukazuje na sebe. Rozumím, je to jeho vojenská legitimace. Ráno tu podivnou památku se Šicem prohlížíme. Je to ten hoch od 119. pluku a narodil se v roce 1896. Je mi tak pěkně. Zachránil jsem člověka. Já poprosím Jana Cíglbaura, aby nám představil autora těchto slov.
To byl úryvek z osobního deníku Václava Beneše, což je asi jeden z nejpozoruhodnějších deníků, který se mi dostal do rukou. Už jenom tím, jakým způsobem ten deník psal a jak dokázal psát, včetně svých myšlenkových pochodů. A navíc je unikátní v tom, že se dochoval i přesto, že Václav Beneš válku nepřežil. V létě 1916 byl na italské frontě těžce raněn při dělostřelbě, byl dopraven do nemocnice, kde si ještě stále svůj deník psal, musela mu být amputována noha a ruka a nakonec z té nemocnice už živý nevylezl. Ale personál nemocnice jeho osobní věci, mezi kterými tedy byl i ten deník, odeslalo domů rodině a díky tomu se ten deník dochoval.
Jene, když jsme u těch Vánoc a zimy na frontě v té první světové válce, ty máš na sobě také dobovou výzbroj a výstroj. Váže se něco z toho k zimě?
K zimě ano, a to zase k čepici. Možná jste si všimli, že na těch čepicích máme různé odznaky, nejsou to žádná vyznamenání, jsou to vyloženě pamětní odznaky, které si ti vojáci za války mohli zakoupit a tím zakoupením přispěli na své raněné kamarády nebo na vdovy a sirotky, kteří po těch padlých doma zůstali každým tím odznakem, takže existuje jich velké množství, jsou na nich různé patriotistické výjevy, ale i takové právě ty sbírkové a mezi nimi tady mám upomínkový odznak na třetí Vánoce v poli, tedy na Vánoce roku 1916. K připomínce vlastně každý těch válečních Vánoc byly vydávány podobné odznaky, vojáci si je tak mohli zakupovat, ale existují pouze vlastně první tři, s dalšími už jsem se nesetkal, což si tedy vysvětlují tím, že rakouské velení nebo vůbec i politici prezentovali ty třetí válečné Vánoce jako už úplně poslední Vánoce v poli, které musí ti vojáci ještě na té frontě přečkat a pak už konečně přijde ten konec války, ale protože v roce 1917 se bojovalo o 106 dál, tak už zřejmě by bylo tak nějak trapné opět připomínat a snažit se namluvit vojákům, že teda tohleto už jsou ty poslední Vánoce a už další podobné vánoční odznaky vydávány nebyly.
starosem je svých položen, že je starosem je svých položen. Oznamují.
Krásná vánoční atmosféra. Díky pouličníkům z Tábora. My si tady čteme v našem Vltavínu, který vysíláme na Vánoce, na Štědrý den, po 9. hodině v premiéře, ukázky z válečných deníků. Už se chystáme ke konci, ale jednu ukázku jsem si teď nechal, protože byť to působí dojmem takové té syrovosti a opuštěnosti, ne vždycky byl ten voják v zákopech úplně sám. Zpravidla měli sebou vždycky nějaký doprovod, byť nevítaný. Válečná báseň o vších. Vy malá zvířátka, jež ve dne v noci vždy znepokojujete hrdiny, již v šanc vám vydání a bez pomoci šat prohlížejí každé hodiny. Vám v dějinách též patří čestné místo, strážím nedáte vyspát a bdělost zvyšujete, jak je jisto, tak celkem za to mám vás rád. Jste přítulná a v nejkrutější boje vy věrně provázíte vezdy nás. Vy vešky malé, potěšení moje, kdo před vámi se neotřás. To je básnička, kterou napsal literární hrdina. Pojď, Jene, Jan Ciglbauer, ten bude mít k těmto veršům nějaká slova, protože já jsem si tyto verše našel v pamětech šikovatele Vaňka. Je to tak?
Je to tak a autorem těch veršů je Jaroslav Hašek, který samozřejmě se s Vaňkem znal, protože sloužili spolu u jedné setniny. A tím se vlastně zase dostáváme k tomu Švejkovi. Už jsme o několika těch postavách mluvili, tak jenom tak připomenu, že nadporučík Lukas měl tedy svého sluhu Strašlipku, který mimochodem byl vyznamenán za statečnost za to, že Lukasovi na frontě zachránil život. A do jisté míry skutečně asi byl předlohou pro Švejka, protože podle pamětníků to byla velice veselá kopa. A hlavně proslul svými nejrůznějšími přirovnáními, to já jsem znal jednoho a tak, jak to známe z toho Švejka. A v předválečných příbězích o Švejkovi se skutečně tohle ještě nevyskytuje. Účetní šikovatel Jan Vaněk v civilu, drogista z Kralup nad Vltavou, také existoval. Tohle to byla tedy ukázka z jeho deníku, kam si tu Haškovou básničku opsal, deník se zachoval a Vaněk válku také přežil, vrátil se zpátky do svého drogistického obchodu. Bohužel díky následkům z fronty, kdy trpěl různými srdečními neduhy, zemřel již ve 20. letech. A je zajímavé, že když do těch Kralup nad Vltavou dneska přijedete a najdete ten jeho dům, kde tedy bydlel a kde provozoval svůj drogistický obchod, tak vás překvapí, že v tom domě je drogérie dodnes.
No a jak to bylo s nadporučíkem Lukášem alias Rudolfem Lukasem?
Rudolf Lukas toho konec války zastihl ve Vídni, tehdy se zrovna ženil. A začátkem roku 1919 si na vídeňském československém velvyslanectví podal přihlášku do československé armády. Chtěl se vrátit zpátky do Čech, jinak tedy byl po otci Němec, po matce Čech, ale spíše se více cítil jako Čech. Do armády naší byl skutečně přijat, protože byl oficiálně veden pod německou národností, tak musel složit zkoušky z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, což pro ní nebyl žádný problém. A sloužil v československé armádě až do své smrti v roce 1938, kdy tedy již byl v hodnosti majora. A dnes je pohřbený v Praze na Malvazinkách. V loňském roce náš spolek jeho hrob adoptoval, protože mu hrozil zánik. Bohužel po Lukasovi už žádná rodina nezůstala, nebo alespoň nevíme o tom, že by z jeho manželství vzešly nějaké děti.
A co 91. myslím tím ten pluk 91., jak to s ním bylo po konci války?
91. pěší pluk měl za války tabulkové válečné počty asi 4000 mužů. Tady ty počty vojáků měl pouze na úplném počátku války a díky vysokým ztrátám během ní už jich nikdy nedosáhl, i když každý měsíc byl doplňován pochodovým praporem, který měl asi tisícovku vojáků. Na konci války těch pochodových praporů už bylo více než 40 a můžeme tak odhadnout, že plukem prošlo asi 20 až 25 tisíc Jihočechů. Z nich tedy podle plukovních matrik se nevrátilo, padlo asi 3,5 tisíce vojáků. Veteránský spolek, který tady fungoval ve 20. letech, se dopočítal dokonce čísla 5 tisíc. A ještě můžeme připomenout, že během války bylo více než 8 tisíc 91tníků vyznamenáno za statečnost, což teda řadí 91. pěší pluk mezi, řekněme, elitní jednotky nebo pluky armády. 91tníci skutečně byli oceňováni hlavně na té italské frontě. Italští vojáci, tedy nepřátelé, jim přezdívali zelení ďáblové, což bylo jednak podle barvy jejich límcových výložek. Každý pluk měl přidělenou svoji barvu. Náš 91. měl papouští zelenou a ďáblové tedy díky svým výkonům na té frontě, kdy rakouské velení nasazovalo vždy na ta nejohroženější místa jako jakýsi záchranný sbor.
Začínali jsme připomínkou Vánoc a Vánoc na frontě a otázkou, tou citací z jednoho z těch deníků, je toto štědrý den a bude ten příští štědrý den lepší? Já doufám, že tento štědrý den, který právě teď naživo zažíváme všichni, je pro nás a pro vás dobrý. A já doufám, že ten příští bude také ještě lepší a že nic takového, o čem jsme si tady teď ty 2 hodiny povídali, už nemusíme a nebudeme muset nikdy zažít. Končí další živý Vltavín, naživo natáčený tady v našem velkém rozhlasovém sále nahrávacího studia Českobudějovického rozhlasu. Dnes bych se rozloučil tím, že poprosím Marka Svobodu, Romana Kambu i Honzu Simotu, aby sem přišli, protože jsme si řekli, že vám ukážeme, jak se ten Vltavín natáčí, co to obnáší, tak abyste také viděli, kdo zatím stojí a sedí a bez koho by to prostě nešlo. A vy byste to nikdy neuslyšeli. Pojďte sem k nám. Teď se rozloučíme ještě jinak tady s pouličníky. Karel Daniel a jeho přátelé, jak se vám tady s námi líbilo?
Byla tady velice příjemná atmosféra a navíc ten obsah byl velmi zajímavý. Opravdu poprvé jsme hráli vlastně vojákům a opravdu poprvé jsme vzpomínali na naše dědy, na mého dědu, po kterém jsem měl tu heligonku, která už tedy není.
Děkuji
ale
vám.
Písničky zůstaly.
Písničky zůstaly. 91tníci, vy jste byli chlapi, kdo?
Jan Bicán
a Josef Kazík.
A Jan Ciegelbauer a Zdeněk Zajíček. Hezký večer, hezký den. A dobrý štědrý den.
Bychom se za rok sešli a vás se zdraví našli. Ho,